ขอวกกลับไปพูดถึงประเภทและระดับของนิพพานในแง่อื่นๆต่อไปขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานฌานสมาบัติทั้งหลายนอกจากจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานแล้วบางครั้งท่านยังเรียกเป็นนิพพานโดยปริยายคือโดยอ้อมหรือโดยความหมายบางแง่บางด้านอีกด้วยเช่นมีพุทธพจน์ตรัสเรียกฌาน4อรูปฌาน4และสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิโรธสมาบัติที่รวมเรียกว่าอนุปุพพวิหาร9ทำเครื่องอยู่ที่ประณีตต่อกันขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นตามลำดับพระองค์ตรัสเรียกแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าเป็นตถังคนิพพานนิพพานด้วยธรรมคู่ปรับหรือนิพพานชั่วคราวบ้างทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานเห็นทันตาบ้างสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานที่ผู้บรรลุจะเห็นได้เองบ้างเช่นข้อความในบาลีว่าภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานแม้เท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพพานโดยปริยายคือโดยอ้อมหรือแง่หนึ่งภิกษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอก็หมดสิ้นไปแม้นถึงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพพานโดยนิปริยายคือโดยตรงผู้ที่กำลังเจริญวิปัสสนามองเห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันจะต้องผันแปรไปเป็นธรรมดาละความโศกเศร้าเป็นต้นเสียได้หมดความร่านรนกระวนกระวายอยู่เป็นสุขท่านก็เรียกว่าเป็นผู้ตถังคนิพพานนิพพานด้วยธรรมคู่ปรับหรือนิพพานชั่วคราวอัตถกถาว่าเป็นการเจริญวิปัสสนากิเลสดับไปด้วยองค์ธรรมคู่ปรับคือวิปัสสนามีพุทธพจน์น่าสนใจแห่งหนึ่งตรัสว่าคนที่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมคิดในทางที่จะทำตนเองให้ลำบากเดือดร้อนบ้างทำคนอื่นให้ลำบากเดือดร้อนบ้างทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้ลำบากเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างครั้นเขาละราคะโทสะโมหะได้แล้วเขาก็ไม่คิดในทางที่จะทำตนเองหรือทำผู้อื่นหรือทำทั้งสองฝ่ายให้ลำบากเดือดร้อนไม่ต้องเสวยทุกโทมนัสทางใจอย่างนี้แหละเป็นสันทิฏฐิกนิพพานเมื่อใดบุคคลผู้นี้เสวยภาวะปลอดราคะสิ้นเชิงภาวะปลอดโทสะสิ้นเชิงภาวะปลอดโมหะสิ้นเชิงอย่างนี้แหละคือนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิกะซึ่งผู้บรรลุเห็นได้เองอากาลิกะไม่ขึ้นกับการเอหิปัสสิกะเชิญให้มาพิสูจน์ดูได้โอปนยิกะควรน้อมเข้ามาไว้ในใจปัจจตังเวทิตพังวินยูหิซึ่งวินยูชนพึงทราบจำเพาะตนคำพีปฏิสัมภิทามรรคแบ่งนิโรธซึ่งเป็นไวยพจน์สำคัญของนิพพานออกเป็น5อย่างหรือ5ระดับคือ1วิขัมปนนิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญปฐมฌานดับนิวรณ์ได้ด้วยการข่มไว้สมาบัติทั้ง8คือรูปฌาน4และอรูปฌาน4เป็นวิขัมภนะนิโรธทั้งหมดเพราะนับแต่เข้าถึงปฐมฌานแล้วเป็นต้นไปอกุศลธรรมทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้นย่อมถูกข่มให้ระงับดับไปเองแต่ก็ดับชั่วเวลาที่อยู่ในฌานสมาบัติเท่านั้นพูดอย่างง่ายว่าข่มธรรมที่เป็นข้าศึกคือกิเลสต่างๆเช่นนิวรณ์เป็นต้นได้ด้วยโลกิยะสมาธิเป็นการดับกิเลสแบบเอาหินทับหญ้านิโรธอย่างที่2ตถังคนิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญสมาธิถึงขั้นจำแรกทำลายกิเลสดับความเห็นผิดต่างๆลงได้ด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับกันหมายถึงการดับกิเลสในขั้นวิปัสสนาคือใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะของสิ่งทั้งหลายเช่นพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นพิจารณาเห็นแง่ใดก็เกิดญาณขึ้นกำจัดความเห็นหรือความยึดถือในทางตรงข้ามที่ขัดต่อสัจธรรมในแง่นั้นๆลงได้ เช่นกำหนดเห็นตัวตนเราเขาเป็นเพียงนามรูปก็ดับสักกายทิฏฐิได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็ดับนิจจสัญญาได้พิจารณาเห็นทุกข์ก็ดับสุขสัญญาได้พิจารณาเห็นอนัตตาก็ดับอัตตสัญญาได้เป็นต้นเป็นการดับกิเลสแบบจุดดวงไฟดับความมืดแต่ก็ยังเป็นการดับชั่วคราวเหมือนว่าพอไฟดับก็มืดอีกนิโรธอย่างที่สามสมุจเฉทนิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญโลกุตระมรรคซึ่งให้ถึงความสิ้นกิเลสดับกิเลสลงได้ด้วยการตัดขาดหมายถึงอริยมรรคทั้งสี่คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคซึ่งดับกิเลสเช่นสังโยชน์ทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดไม่กลับงอกงามขึ้นมาได้อีกเหมือนต้นไม้ถูกสายฟ้าฟาดหรือขุดรากถอนโคนทิ้งนิโรธอย่างที่สี่ปฏิปัสสัทธินิโรธได้แก่การดับกิเลสในขณะแห่งผลโดยเป็นภาวะที่กิเลสราบคาบไปแล้วหมายถึงอริยผลทั้งสี่คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลซึ่งเป็นภาวะสงบเรียบซึ้งสนิทเพราะกิเลสได้ถูกมรรคตัดขาดระงับดับสิ้นไปแล้วนิโรธอย่างที่ห้านิสสรณนิโรธได้แก่การดับกิเลสที่เป็นภาวะพ้นออกไปแล้วจากกิเลสดำรงอยู่ต่างหากห่างไกลจากกิเลสไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเลยนิโรธข้อนี้แหละคือนิพพานหรือที่เรียกว่าอมตะธาตุซึ่งเป็นภาวะที่ปลอดโปร่งเป็นอิสระในนิโรธ5ข้อนี้2ข้อแรกคือวิขัมภนิโรธและตถังคนิโรธเป็นขั้นโลกีส่วน3ข้อท้ายเป็นโลกุตระ4ข้อแรกเรียกว่าเป็นนิพพานได้โดยปริยายคือโดยอ้อมหรือในบางแง่บางด้านส่วนข้อสุดท้ายคือนิสสรณนิโรธจึงจะเป็นนิพพานโดยนิปริยายคือเป็นนิพพานแท้โดยตรงเต็มตามความหมายนอกจากนิโรธแล้วคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคยังแบ่งปหานะวิเวกวิราคะและโวตสักขะเป็นอย่างละ5ข้อเช่นเดียวกับนิโรธ5นี้มีข้อย่อยและความหมายตรงกันทั้งหมดโวตสักขะแปลว่าการปล่อยวางส่วนคัมภีร์รุ่นอรรถกถานิยมแบ่งวิมุตติเป็น5ข้อมีข้อย่อยและความหมายของแต่ละข้อตรงกันกับนิโรธ5ที่กล่าวมาแล้วเช่นเดียวกันขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานอย่างที่รู้จักกันทั่วไปก็คือการแบ่งแบบมรรคผลหรือมรรค4ผล4ได้แก่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคและอรหัตผลอย่างไรก็ดีการแบ่งแบบนี้มักพูดถึงโดยสัมพันธ์กับบุคคลผู้บรรลุจึงจะยกไปกล่าวในตอนต่อไปว่าด้วยประเภทและระดับแห่งผู้เข้าถึงนิพพานส่วนในที่นี้ขอย้ำไว้เพียงว่ามรรคผลนั้นไม่ใช่นิพพานแต่เป็นเพียงขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานนอกจากนี้มีข้อควรทราบพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่ามรรคข้อแรกคือโสดาปัตติมรรคมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทัศนะแปลว่าการเห็นเพราะเป็นการเห็นนิพพานครั้งแรกส่วนมรรคเบื้องสูงอีก3คือสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคมีชื่อเรียกรวมกันอีกอย่างหนึ่งว่าภาวนาแปลว่าการเจริญเพราะเป็นการเจริญในธรรมที่โสดาปัตติมรรคเห็นไว้แล้วนั่นเอง